τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά πάντα τον κύριο Γιώργο Γιαννακούλα, αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την πρώτη καρδιολογική κλινική που κατοικοεδρεύει στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Γιαννακούλας είναι πολυβραβευτής μαζί με την ομάδα του, ειδικό στην πνευμονική υπέρταση, εθνικό συντονιστής των κατευθυντηρίων οδηγιών στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, κριτής αυτών των οδηγιών, εν πάση περιπτώσει καμάρι της καρδιολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακούλα, τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κεσίδη, για την πρόσκληση και μην τα λέτε γιατί κοκκινίζω.
Δεν φαίνεστε όμως, οπότε άφοβα. Μπορείτε να κοκκινήσετε όσο θέλετε. Λοιπόν, κύριε Γιαννακούλα, θα ξεκινήσω με ένα περιστατικό το οποίο αφορά 68χρονη που πέθανε και για την οποία έγινε μετά τον εμβολιασμό, μετά από μερικές μέρες αφού έκανε το εμβόλιο της Pfizer, πέθανε η 68χρονη από την Πέλα. Σήμερα έγινε η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ισχυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, δεν πέθανε από θρόμβωση, αλλά από ισχυμικό επεισόδιο. Ωστόσο, οι τοξικολογικές ή ιστολογικές εξετάσεις που περιμένουν να γίνουν στη συνέχεια θα δώσουν όλες τις απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 68χρονης. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, το οποίο αποτελεί και ερώτημα πολλών πολιτών. Πόσο πολύ συνδέουμε και μέσα από ποιες διαδικασίες τα όποια καρδιολογικά περιστατικά φτάνουν στην κλινική σας ή σε άλλες καρδιολογικές κλινικές με τον εμβολιασμό?
Ναι, ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, κυρία Κεσίδου, της συσχέτισης όλων των, κατά κύριο λόγο, καρδιαγγειακών, γιατί μιλάμε για την καρδιά τώρα και το κυκλοφορικό σύστημα, επεισοδίων που συμβαίνουν, είτε με την ίδια την νόσο COVID-19, όσο και με τους εμβολιασμούς, που είναι και η εύλογη απορία και θα έλεγα η εύλογη ανησυχία όλων των συμπολιτών, που είτε έχουν εμβολιαστεί είτε πρόκειται να εμβολιαστούν στο σύντομο μέλλον. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι το να πεθάνει κάποιος από καρδιά είναι ο καρδιαγγειακός θάνατος είναι ο νούμερο ένα σε συχνότητα. Δηλαδή αυτό έτσι συνέβαινε πάντα. Όλοι μας, ο νούμερο ένα αίτιο να πεθάνουμε είναι από την καρδιά μας. Ή από έφραγμα ή από κεφαλικό. Ή από πνευμονική εμβολή, έτσι. Ναι. Αυτό συνέβαινε πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον οποιοδήποτε θάνατο που θα συμβεί ή συμβαίνει κάθε μέρα δίπλα μας, γιατί αυτά γινόντουσαν και πιο πριν.
Όμως τώρα έχουμε μία παράμετρο η οποία είναι καινούρια. Επίσης αυτή η παράμετρος έχει πάρει κατεπίγουσα άδεια προκειμένου να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος αφού έχουμε την πανδημία και θα ήτανε παράλογο, κύριε Γιαννακούλα, να μην περάσει από το μυαλό μας να ελεγχθεί η συσχέτιση του εμβολιασμού με έναν θάνατο. Εγώ αυτό που σας ρωτάω είναι αν κάποιος έρθει στο νοσοκομείο και σας πει ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς πόσο συχνά είναι τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Αν σας πει λοιπόν ότι πριν από ένα μήνα, πριν από 10 μέρες έκανε ένα εμβόλιο, εσείς έχετε τον τρόπο να ελέγξετε αν συσχετίζεται το συγκεκριμένο περιστατικό με τον εμβολιασμό?
Όχι, δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, κυρία Κεσίδου. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελέγξεις ιατρικώς ή διαγνωστικά τη συσχέτιση ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου με κάποιο πρόσφατο εμβολιασμό.
Σας ευχαριστώ για την ειλικρινή απάντηση, κύριε Γιαννακούλα. Με εντυπωσιάζετε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίστε, παρακαλώ.
Ναι, αυτό που πρέπει πάντα να κάνουμε και αυτό είναι ας πούμε οδηγία για όλους τους γιατρούς, υπάρχει περιβόητη κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ, το οποίο όμως συνέβαινε πάντα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα εμβόλια. Ναι. Ακόμα και ένα ντεπό να πάρει κάποιος ή ένα παναντόλ και να κάνει μια ανεπιθύμητη ενέργεια, γιατί υπάρχουν και θάνατοι και από ντεπών. Βέβαια είναι σπάνιοι, θα μου πείτε, ναι, αλλά υπάρχουν αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν και το θάνατο, έτσι, από μια ασπιρίνη. Τα ξέρουμε αυτά και τα ξέραμε για χρόνια. Και πόσο μάλλον από κάποιο αντιβιωτικό, έτσι, που στην Ελλάδα είμαστε και πρωταθλητές χορήγηση των αντιβιωτικών. Αυτό τέλος πάντων που πρέπει να κάνουμε εμείς οι γιατροί, να συμπληρώνουμε την κίτρινη κάρτα. Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια εμφανίζει κάποιος ασθενής με τη λήψη ενός φαρμάκου, πρέπει ο γιατρός να κάνει ηλεκτρονικά πλέον την κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ και να το αναφέρει στις αρχές.
Επανέρχομαι στο ερώτημα, κύριε Γιαννακούλα. Ναι. Το εμβόλιο είναι ένα φάρμακο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάποιος εμβολιάζεται. Ναι. Και είναι ανάμεσα στις δύο δόσεις ή έχουν περάσει λίγες μέρες από την ημέρα που έκανε το εμβόλιο. Εσείς δεν έχετε ιατρικά τη δυνατότητα να το ελέγξετε, όμως θα συμπληρώσετε κίτρινη κάρτα και θα αναφέρετε το γεγονός ότι αυτός που παρουσίασε αυτό το άλγος, ας πούμε, στο θώρακα ή παρουσίασε θρομβοεμβολικό επεισόδιο, είχε εμβολιαστεί την τάδε ημερομηνία και το εμφάνισε μετά. Θα το κάνετε αυτό?
Κοιτάξτε, εάν εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορεί να έχει κάποια πιθανή συσχέτιση, θα το κάνω. Και έτσι πρέπει να το κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι. Εάν τώρα έχεις έναν ασθενή ο οποίος καπνίζει 2-3 πακέτα την ημέρα,
ναι,
έχει κάνει 2 μπαλονάκια, έχει ζάχαρο και πάθει ένα έμφραγμα, το τελευταίο που θα σκεφτείς είναι ότι φταίει το εμβόλιο.
Μάλιστα. Το ρωτώ και επιμένω, κύριε Γιαννακούλα, για τον εξής πολύ απλό λόγο. Επειδή αυτή τη στιγμή εμβολιάζεται ολόκληρη η ανθρωπότητα και επειδή αυτή η κίτρινη κάρτα θα πρέπει να συμπληρώνεται με πολύ συνέπεια, φαντάζομαι, έτσι ώστε να υπάρξουν διορθώσεις ακόμα και στα εμβόλια, γιατί είναι εφικτές αυτές, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, μιλάμε για μια νέα θεραπεία και η επιστήμη έτσι προχωράει, κυρία Κεσίδου, όπως ακριβώς αναφέρετε εσείς, με τη συνεχή αναφορά όλων των παρατηρήσεων, γιατί μέσα από την παρατήρηση προχωράει η επιστήμη, όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών ή και κάποιων τυχαίων γεγονότων που κάποιος γιατρός θα παρατηρήσει, πρέπει όλα να αναφέρονται στις αρχές. Αυτά συσσωρεύονται και μελετώνται και έτσι προχωράει η επιστήμη στο μέλλον.
Λοιπόν, κύριε Γιαννακούλα, τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει γίνει πολλής λόγος τον τελευταίο καιρό, και λέω τον τελευταίο καιρό διότι έτσι δημιουργήθηκε ο χρόνος της απόστασης από τους ανθρώπους που νόσησαν από COVID, νοσηλεύτηκαν, βγήκαν από τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν αποθεραπεύτηκαν πλήρως. Και μαθαίνουμε ότι διάφορα συστήματα πλήττονται από αυτόν τον ιό με έναν τρόπο τρομακτικό, δηλαδή αυτός ο ιός δεν είναι φιλεύσπλαχνός καθόλου, χτυπάει όλα τα συστήματα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν φιλοξενείτε στην κλινική σας ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει COVID, έχουν πάει στο σπίτι τους και ξαναέρχονται επειδή έχουν προβλήματα με την καρδιά τους, πόσο συχνό είναι κάποιος που πέρασε COVID να εγκαταστήσει ένα καρδιολογικό νόσημα?
Καταρχήν, εμείς αυτή την περίοδο, κυρία Κεσίδου, καρδιολογική κλινική είναι κλειστή, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς ακόμα η κλινική μας έχει γίνει ή μάλλον παραμένει κλινική COVID. Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, ότι είναι περισσότεροι αυτή τη στιγμή ασθενείς που νοσούν ή είναι ύποπτοι για COVID, παρά οι καρδιολογικοί ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Εφημερεύεται όμως, που σημαίνει ότι δέχεστε καρδιολογικούς
ασθενείς. Ναι, συνεχόμαστε και δεχόμαστε, απλά δεν μπαίνω στην κλινική, στο χώρο.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Τώρα, ως προς αυτό που μου ρωτήσατε, έχει γίνει ήδη επίσημο σύνδρομο και λέγεται στα αγγλικά long COVID syndrome. Δηλαδή,
μακρά COVID, ναι.
Ακριβώς, μακρά COVID. Δηλαδή είναι μια νέα νόσος, δεν είναι μόνο καρδιολογική, είναι και πνευμονολογική, είναι και νευρολογική, είναι και ψυχιατρική. Από ασθενείς που νόσησαν βαριά, οι πιο πολλοί χρειάστηκαν νοσηλεία, είτε σίγουρα νοσηλεία λόγω πνευμονίας, και αρκετοί από αυτούς και σε εντατική μονάδα, τελικά κατάφεραν να επιβιώσουν και έχουν μακροχρόνιες συνέπειες του ιού. Όπως λέτε πολύ σωστά, ο ιός αυτός δεν ξεκαθαρίζει εύκολα και άμεσα. Φυσικά οι περισσότεροι θα νοσήσουν ελαφριά, έτσι. Αυτό είναι,
ναι,
αυτό πρέπει να το πούμε.
Ας το λέμε ας το λέμε αυτό. Κάνετε πολύ καλά που το λέτε. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Λίγοι είναι αυτοί που θα αφήσουν και οι υπόλοιπα.
Έτσι, και υπάρχουν τώρα ειδικές κλινικές COVID και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν να λειτουργούν και φυσικά στο εξωτερικό, όπου πηγαίνουν ασθενείς μετά την νόσηση mm-hmm. και παρακολουθούνται τους επόμενους μήνες ή και τα επόμενα χρόνια. Θα δούμε τώρα τι κατάλοιπα, και αυτά τα δεδομένα συνεχώς συσσωρεύονται, και θα δούμε τι κατάλοιπα θα αφήσει ο ιός σε αυτούς, ξαναλέμε, τους λίγους σχετικά ασθενείς.
Πάντως αφήνει στην καρδιά, έτσι δεν είναι? Παρότι από την αρχή λέμε ότι το πρώτο πληττόμενο όργανο είναι οι πνεύμονες, αφήνει και στην καρδιά.
Ναι, βέβαια, αφήνει, μπορεί να αφήσει κάποιες ενδείξεις μυοκαρδίτιδας, σπάνια, ναι, βέβαια, ναι. Ας μην το πούμε και αυτό ότι είναι συχνό, είναι ναι, πολύ σπάνιο. Και μάλιστα μελέτες που γίνανε σε αθλητές που πέρασαν, μια αμερικάνικη μελέτη σε αθλητές υψηλού επίπεδου που πέρασαν COVID, φάνηκε, ναι, τελικά ότι πολύ λίγοι ασθενείς είχαν έτσι απομεινάρια της νόσου με τη μαγνητική τομογραφία στο μυοκάρδιο. Λίγοι ήταν αυτοί τελικά που τους άφησε κάποιο μόνιμο πρόβλημα. Mm-hmm. Και αυτό είναι σίγουρα καθησυχαστικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αφήνει μόνιμα προβλήματα όπως καρδιακή ανεπάρκεια, θανατηφόρες αριθμίες και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, τι να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύτηκε και ανησυχεί για την καρδιά του? Βγήκε από το νοσοκομείο, δεν έχει συμπτώματα, καλού κακού να κάνει ένα υπερηχογράφημα καρδιάς? Τι να κάνει αν θέλει και είναι πολύ έτσι, έχει συνεπής με την υγεία του? Να πάει να κάνει ένα υπερηχογράφημα, αν κάτι δεν πάει καλά, επειδή είναι ένας εύκολος έλεγχος, να το κάνει για να νιώθει ασφαλής? Θα συλληφθούν εκεί τα όποια συμπτώματα υπάρχουν, αν υπάρχουν?
Ναι, από μελέτες που γίνανε με γενική απεικόνηση σε όλους τους ασθενείς που περάσανε COVID, δεν φάνηκε ότι βοηθάει, αν είσαι ασυμπτωματικός, να κάνεις ειδικές καρδιολογικές εξετάσεις.
Μάλιστα.
Τους ασθενείς τώρα που έχουν συμπτώματα, ναι, δηλαδή παραμένει δύσπνοια, η δύσπνοιά τους παραμένει, έχουν αρρυθμίες, ταχυκαρδίες, έχουν στιθάγχη, πόνο στο στήθος, αυτοί σίγουρα θα πρέπει να ψάξουν καρδιολογική φροντίδα.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λιγάκι στο αγαπημένο σας αντικείμενο, το οποίο έχει να κάνει με την πνευμονική υπέρταση, διότι δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω σήμερα στο δημόσιο ραδιόφωνο, να ρωτήσω περί τίνος πρόκειται και πόσο γνωστό είναι και πόσο μας διαφεύγει αυτό το πράγμα, κύριε Γιαννακούλα.
Ναι, η πνευμονική υπέρταση, όπως το λέει και η λέξη, σημαίνει υπέρταση στους πνεύμονες, δηλαδή υψηλή πίεση, αλλά όχι αυτή η πίεση που μετράμε με το πιεσόμετρο στο χέρι, στην αρτηρία, ναι, είναι η πίεση στην πνευμονική κυκλοφορία. Mm-hmm. Αυτή την πίεση δεν μπορείς να τη μετρήσεις με κάποιο πιεσόμετρο, πρέπει να κάνεις μια ειδική εξέταση που λέγεται καθετηριασμός. Δηλαδή να βάλεις ένα σωληνάκι από το πόδι, από το χέρι ή από το λαιμό, να πας κατευθείαν στην πνευμονική αρτηρία και να μετρήσεις την πίεση.
Δίνει συμπτώματα.
Δίνει συμπτώματα και είναι μια ύπουλη νόσος, δηλαδή φέρνει συμπτώματα που είναι μη ειδικά, όπως δύσπνοια, εύκολη λαχάνιασμα στην ανηφόρα, εύκολη κόπωση, μπορεί να φέρει συγκοπή, δηλαδή να λιποθυμάει ο ασθενής, και επειδή όλα αυτά μπορεί να συμβούν σε μεγάλο αριθμό άλλων παθήσεων, διαφεύγει εύκολα τη διάγνωση. Δηλαδή δεν είναι εύκολη διάγνωση και μπορεί να καθυστερήσουν οι ασθενείς να προσέλθουν στον γιατρό.
Η διάγνωση μπαίνει μόνο με τον καθετηριασμό, έτσι όπως το περιγράψατε?
Η τελική διάγνωση είναι ο καθετηριασμός, αλλά πιο πριν μπορεί να υπάρχει υποψία, να τεθεί υποψία με το υπερηχογράφημα. Ένα υπερηχογράφημα καρδιάς στον καρδιολόγο θα δώσει την υποψία και θα γίνει μετά η παραπομπή για πιο ειδικές εξετάσεις, γιατί πρέπει να βρούμε και το αίτιο της πνευμονικής υπέρτασης. Αυτό είναι.
Τώρα είστε πιο φιλικός με αυτό που λέτε, γιατί δεν είναι επεμβατικό αυτό που λέτε. Πού μπορεί να οδηγήσει η πνευμονική υπέρταση, κύριε Γιαννακούλα, και πού οδηγεί συνήθως?
Η πνευμονική υπέρταση με το πέρασμα του χρόνου, τελικά οι ασθενείς θα καταλήξουν, θα πεθάνουν όχι από τους πνεύμονες, αλλά από την καρδιά, γιατί στο τέλος θα κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια.
Μάλιστα.
Η δεξιά πλευρά της καρδιάς κουράζεται και τελικά οι ασθενείς θα καταλήξουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Και μία από τις κατηγορίες, και να γυρνάμε να το συνδέσουμε, κυρία Κεσίδη, λίγο με τον COVID,
ναι,
μπορεί η αποθρόμβωση από αυτές τις πνευμονικές εμβολές που φέρνει ο ιός, αποθρόμβωση στους πνεύμονες, να μείνουν οι θρόμβοι στα πνευμόνια και οι ασθενείς να κάνουν μετά μακροχρόνια πνευμονική υπέρταση. Άρα να πάλι πώς συνδέεται ο COVID με την πιθανή λέμε και το απευχόμαστε βέβαια, ναι, εμφάνιση αυτών των ασθενών στο μέλλον, μετά από μήνες ή μετά από χρόνια, να μας έρθουν πίσω με πνευμονική υπέρταση.
Άρα πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση, αισθάνομαι κύριε Γιαννακούλα, είναι μια δυναμική κατάσταση αυτή με τους ανθρώπους που νόσησαν και δεν πρέπει να πάρουν διαζύγιο από τους γιατρούς, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι οι οποίοι έχουν συμπτώματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο screening στο οποίο θα έπρεπε να μπαίνει κάποιος από μια ηλικία και μετά για να διαπιστωθεί η πνευμονική υπέρταση και αν θα έπρεπε να γίνεται ευρέως αυτό. Έχουμε πολλούς θανάτους από πνευμονική υπέρταση.
Επειδή η νόσος δεν είναι τόσο συχνή, δηλαδή δεν έχουμε τόσο πολλούς θανάτους όπως για παράδειγμα από ένα έμφραγμα μυοκαρδίου ή από ένα εγκεφαλικό ή από μια πνευμονική εμβολή, δεν χρειάζεται να γίνει screening όλου του πληθυσμού. Mm-hmm. Άρα κάνουμε screening είτε όταν έχουμε, μάλλον κάνουμε εξέταση είτε όταν έχουμε συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και κάποιες ειδικές ομάδες που είναι υψηλού κινδύνου, mm-hmm, όπως για παράδειγμα κάποιοι ασθενείς που έχουν κάποια νοσολογικά νοσήματα, όπως είναι το σκληρόδερμα για παράδειγμα, mm-hmm, έχουν τα νοσήματα
κολαγένου.
Αυτοάνωσα, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να κάνουν screening γιατί είναι σε υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν.
Γιατί δεμονή είναι ένα από τα πληττόμενα όργανα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Γιαννακούλα, οδηγία προς ναυτιλωμένους. Αν κάποιος θέλει, λέμε τώρα, ότι είναι ένας συμμορφωμένος άνθρωπος και θέλει να φροντίζει την υγεία του, καλό θα ήταν να κάνει ένα υπερηχογράφημα καρδιάς μια φορά το χρόνο? Ανέμακτο είναι, εύκολο είναι?
Η αλήθεια είναι μπορεί να δείξει κάποια πράγματα, αλλά όχι όλα. Δηλαδή ας μην το αγιοποιήσουμε το υπερηχογράφημα καρδιάς, γιατί μπορεί να έχει όλες τις αρτηρίες βουλωμένες και να μην το δείξει το υπερηχογράφημα καρδιάς. Αυτό που θα συμβούλευα,
ναι,
εγώ κυρία και σίδου στους ακροατές σας, είναι να προσέχουν να είναι λεπτοί και αθλητικοί. Δηλαδή, ιδίως τώρα στην περίοδο του COVID, ο νούμερο ένα παράγοντας που προδιαθέτει σε θάνατο είναι η παχυσαρκία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Και μάλιστα προσέχουμε στους άντρες, λένε οι τελευταίες μελέτες.
Α, μπράβο. Στους, ναι, άντρες και κυρίως στους νέους, όχι πολύ στους ηλικιωμένους.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή οι 50-άριδες, οι 40-άριδες, αυτοί κινδυνεύουν πολύ.
Μάλιστα.
Να προσέχουν τον εαυτό τους, να κάνουν γυμναστική, άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και να... Γιατί όλοι, με την καραντίνα έρχονται όλοι οι ασθενείς 4-5 κιλά.
Και να λιμοκτονήσουν.
Α, μπράβο. Ακριβώς.
Λοιπόν, το πιάσαμε το υπονοούμενο που ήταν τελείως εννοούμενο και καθόλου υπονοούμενο. Πρέπει να πάψουμε να τρώμε. Κύριε Γιαννακούλα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Κεσίδη.